Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema. U kabinetu predsjednika rečeno da je zdravstveno stanje stabilno. Otac mladića stradalog u eksploziji u vojnoj fabrici u Lučanima oslobođen tužbe za klevetu. Vojska ubila petoro demonstranata u Boliviji. Turska najavljuje da će koristiti ruske PVO sisteme uprkos prijetnji sankcijama. I sutra olujni vetar i oblačno, ali toplo vreme. Temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti intervju nedelje u kome je gost Rajko Petrović, direktor upravo završenog filmskog festivala Slobodna zona. Poruke filmova ovogodišnje selekcije sumira sljedećim rečima.
Jasno je da nam nedostaju heroji da bi si našao izlaz iz ove situacije.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primljen je na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu zbog kardiovaskularnih problema, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije. Vučić je, kako se navodi u saopštenju, objavljenom na zvaničnom sajtu, na VMA primljen u petak u kasnim popodnevnim satima. Savjetnica predsjednika Suzana Vasiljević za Radio Televiziju Srbije rekla je da je Vučićevo zdravstveno stanje stabilno, ali da se zbog predostrožnosti i dalje nalazi na VMA. Osnovni sud u Ivanjici doneo je presudu kojom je Milovana Milivojevića, oca radnika fabrike Milan Blagojević Namenska u Lučanima, Milomira Milivojevića stradalog u fabričkoj eksploziji pre dve godine, oslobodio optužbe za uvredu časti generalnog direktora te kompanije Radoša Milovanovića, prenosi agencija Beta. Milovanović je ranije tužio Milovana Milivojevića zbog izjava koje je davao medijima posle eksplozije u fabrici. Oslobađajuća presuda doneta je u ponovljenom sudskom postupku, a otac stradalog radnika ponovio je na sudu da mu je generalni direktor vojne fabrike u Lučanima nudio stan, a njegovoj kćerki i supruzi zaposlenje, o čemu su mediji pisali. U petak je inače nastavljeno i suđenje protiv direktora Namenske i još dvojice rukovodilaca te fabrike pod sumnjom da su izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Vesti iz sveta. Bolivijska vojska i policija otvorile su vatru na pristalice doskorašnjeg predsjednika Eva Moralesa u gradu Sakaba i ubile najmanje petoro ljudi dok su na desetine povređene. Direktor bolnice u tom gradu rekao je da su svi mrtvi i najveći deo ranjenih pogođeni iz vatrenog oružja. Morales je na Twitteru naveo da se dogodio masakr. Najmanje 12 osoba poginulo je u eksploziji automobila bombe u sirijskom gradu Al-Babu, naveli su sirijski opozicioni aktivisti, dok Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da je stradalo 14 osoba. Navedeno je da je do eksplozije došlo u blizini autobuske stanice u Al-Babu, gradu pod kontrolom pobunjenika koji uživaju podršku Turske. Još uvek niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Jake policijske snage raspoređene su širom Pariza u danu u kome pristalice pokreta žutih prsluka obeležavaju prvu godišnicu protesta koji su u nekoliko navrata bili veoma nasilni. Policajci su tokom pre podneva sklanjali demonstrante koji su pokušavali da blokiraju obilaznicu oko Pariza, a dva puta upotrebili su i suzavac na severozapadu, odnosno na jugoistoku grada. Također, do podneva je 24 ljudi privedeno širom francuske prestonice. Turska će koristiti svoje protivvazdušne sisteme ruske proizvodnje uprkos pretnjama sankcijama koje stižu iz Vašingtona, rekao je to jedan turski zvaničnik dva dana nakon sastanka predsjednika dve zemlje, Recepa Tayyipa Erdogana i Donalda Trumpa u Beloj kući. Uradit ćemo šta moramo i raketni sistem postaće operativan. Način upotrebe bit će predmet naknadne odluke, izjavio je Ismail Demir, zvaničnik Turskog ministarstva odbrane zadužen za kupovinu naoružanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na upravo završenom filmskom festivalu Slobodna zona prikazani su filmovi koji se bave alarmantnim porastom nasilja i desnog ekstremizma, etničkim i socijalnim tenzijama, ali i aktivizmom i načinima borbe protiv nedemokratskih režima, paralelnih kriminalnih struktura i nezajažljivosti liberalnog kapitalizma. Glavnu nagradu dobio je film Jadnici, snimljen u etničkom getu u Parizu. Regionalnu nagradu dobio je film Čudovišta, a nagradu publike, ali i Human Rights Watcha, Dnevnik Dijane Budisavljević. Veliku pažnju izazvao je film Izbačeni o ljudima koji ostaju bez krova nad glavom. Sa direktorom festivala, Rajkom Petrovićem, razgovara Branka Mihajlović.
Kakvu sliku sveta je ponudila ovogodišnja Slobodna zona?
Ako mi dozvolite da napravim jednu inverziju, kad pogledate sadržaje naših filmova, to bi sve uslovno moglo da se stopi u jednu rečenicu ili jednu frazu koja bi mogla da glasi kao da je to krik za herojima. Dakle, ako pravimo film ili ako su autori pravili film o Dijani Budisavljević, koja je napravila tako herojsko delo za vreme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako imamo potrebu da pravimo film o Stigu Larssonu, istraživačkom novinaru i ili piscu, kreatoru popularnog serijala Millennium, ako imamo potrebu da ponovo izučavamo fenomene arhitekture i spomenika iz posle Drugog svjetskog rata, ako imamo priliku da pratimo savremene tendencije u svetu i broj problema koji se nagomila od krize demokratije, porasta desnog populizma, ulaska partija krajnjih desnica u parlamentu, pitanje slobode medija, jasno je da nam nedostaju heroji da bi si našao izlaz iz ove situacije.
Neko je rekao da je pečat ovom festivalu ipak dao film Izbačeni. Film koji se bavi ljudima koji ostaju bez krova nad glavom, tema koja je vrlo aktuelna i ovde.
Pa ja bih rekao da taj film, pored filma Dnevnik Dijane Budisavljević, su nekako izazvali najviše pažnje kod naše publike i u medijima, Izbačeni sa pravom, jer mi smo u Beogradu svesni dva fenomena. Prvo, da postoji taj fenomen Beograda na vodi, dakle čitavog jednog kompleksa koji se sada već uveliko gradi na obalama reke Save, a drugi je porast nekretnina. Dakle, odjednom se desilo u zadnje dvije godine da su cene kvadrata u Beogradu toliko porasle da više, ja mislim, ni srednja klasa praktično to ne može sebi da priušti, osim na periferiji Beograda. I treća stvar je ovo što ste pomenuli, a mi smo otvorili prostor na otvaranju za organizaciju koja se zove Združena akcija Krov nad glavom, koja pokušava da zaštiti sve one koji su ugroženi, koji izbacuju iz stanova. Svi ovi fenomeni koje smo rekli su interesantni publici, jer izazivaju neku nespokoj, izazivaju nekakav strah, otvaraju pitanje na našom budućnošću, kakva će ona biti, da li ima potrebe uopšte da mi živimo u takvom svetu, i na negde preispituju svet u kome živimo. E sad, zanimljivo je u svetu Izbačeni što mi vidimo te fenomene na najrazličitije načine u najrazličitim državama, odnosno u gradovima. Dakle, možemo da vidimo na primjeru Britanije, tamo gde je reditelj išao u ove, uslovno rečeno, poš delove grada kao što su Kensington ili Chelsea, da imamo paradoks da su tamo potpuni blokovi celi iz grada prazni. Dakle, stanovi su prazni, a pripremljeni su za elitu. I onda, paradoksalno, beskućnici, dakle homeless people, ulaze u takve zgrade, u takve stanove i žive u njima kao u nekakvim skvotovima. Dakle, stanovi više nisu postali na svetskom nivou mesto za život, dakle nisu mesto za dom. Znači, ono da dođemo kući i da imamo kao jedno osjećanje doma, jedne zaštite, sigurnosti, nego su postali investicije. Dakle, neki ljudi sveta koji imaju ogroman novac, ogroman profit, investiraju u takve stvari, verovatno da nikad možda u životu ili retko kad odu u takve stanove da ih posete i da ih žive. Ja sam se, na primjer, čudio kad sam prvi put bio u Kanu na filmskom festivalu, šetao sam gradom i na periferiji jednog dela grada su, dakle, to je maj, to je festival, tamo puca od života i od ljudi, su čitavi blokovi ili ulice su sa spuštenim roletnama.
Nema nikoga.
Ja sam sad dobio, kad sam gledao film, ovaj shvatio sam koji je odgovor. Verovatno je neko iz nekog sveta koji je Boga tamo kupio stan kao neku investiciju, a tamo možda ode ili ne ode u toku godine da se okupa, odmori, prošeta ili ne znam šta vidi.
To je razotkrivanje zapravo jedne stambene mafije koja pušta pipke
apsolutno,
u svim zemljama,
apsolutno,
ne samo u siromašnim zemljama.
Apsolutno,
nego...
i najgore je što se to događa na jedan legalizovan način. Dakle, vidimo da neki gradovi imaju uspešnu strategiju odbrane. Dakle, nije Beč slučajno već nekoliko godina unazad grad koji se proglašava gradom koji je najbolji za život i za življenje, a razlog do toga je što ima jake, snažne javne politike u kojima ne dozvoljava da se desi ovakva vrsta tendencija koja je već nagrizla recimo Stockholm. Uvek imamo ideju da je Švedska nekakav bastion demokratije, naprednog sveta itd. itd. Međutim, tamo su popustile javne službe pod pritiskom ovih velikih globalnih korporativnih kompanija koje se bave ovim biznisom i polako razne delove, to su naravno, pričamo ovde o najatraktivnijim lokacijama u gradovima sveta.
Pomenuli ste dnevnik Dijane Budisavljević, sećamo se da je, kako je reagovala publika u areni, gromoglasan, valjda desetominutni aplauz, slično se dogodilo i u Beogradu.
Da.
Međutim, u jednom trenutku, kada su domaćini zapravo govorili o tome ko je sve finansirao taj film, kad su spomenuli RTS, bila je vrlo burna reakcija dela publike. Zvižduci, da li vas je to iznenadilo?
Ne. Ne, zašto me to iznenadilo? Ako je zviždala ona publika koja pripada slobodnoj zoni, to je negde bilo i očekivano, zato što je to publika koja verovatno podržava studente koji su imali susret pre nekoliko dana sa onom grupom koju ne znam kako bih definisao ispred zgrade RTS-a i normalno da u tom smislu je bila očekivana reakcija.
Nasiljem se takođe bave još neki filmovi, film Jadnici koji je dobio i glavnu nagradu, film iz jednog etničkog geta u Parizu. Da li taj film objašnjava i kako su nastali žuti prsluci? Na neki način.
Ne. On je u drugačijoj vezi sa žutim prslucima. Ovaj film i ono što vidimo u ovom filmu je vezano za žute prsluke u smislu prekomerne upotrebe sile policije. Dakle, smatra se da Macronova vlada, da su znatno netolerantni, grublji u odnosu na protestante nego što je to bilo prethodnih godina. Dakle, čitali smo da su neki od njih povređeni bili. U tom smislu je ovaj film u relaciji sa žutim prslucima, jer zapravo ovaj film se bavi time šta se dogodi kad policija pređe granice svojih ovlašćenja i upotrebi silu izvan svojih zadatih ili zakonskih okvira. U tom smislu i on relaciji sa žutim prslucima. Ovo reditelj Laj Li, on je radio nekoliko projekata dokumentarnih u ovim predgrađima. I zato mi ima to jedno iskustvo dokumentariste koje sad pretočio u igrani film. Zbog toga mi imamo taj jedan intenzivan osjećaj da on se odlično snalazi, prepoznaje karakteristike, karaktere junaka, mentalitet, odnose između policije i različitih etničkih grupa. Mi vidimo da je to jedna vrsta dinamike u kojoj se otvara puno pitanja, a vrlo malo ima pravih odgovora. Dakle, ceo film i cela dramaturgija filma je izgrađena ili prati, ako mogu tako da kažem, ono što se događa realno na terenu, dakle, da se situacija samo komplikuje. Ta tenzija raste do kraja da bi se film završio tako što zapravo nema u ovom trenutku odgovora, da je to jedna pat pozicija nasilja između policije i demonstranata. Međutim, ovde to dodatno, kako bih ja rekao, značajno, zbog toga što su zapravo deca ta koja na kraju ulaze u protest protiv te policije i ne samo protiv policije, nego svih vođa etničkih grupa. Dakle, oni prvo ne vide način da ostvare neki prostor za sebe, ne vide neku perspektivu, a kad hoće da traže nekakvo rešenje, potežu za nasiljem, jer to je sve ono što su ih naučili i njihove vođe iz tog ambijenta ili policija koja pokušava da koristi ista sredstva ne bili smirila sve te strasti koje postoje. Ali evo jedna mala trivija. Nama je gost ove godine bio gost festivala i bio je žiri Jean-Pierre M. On je direktor festivala u Marseju. I pričao je kad su bili ti svi protesti u velikim gradovima, dešavali su se svuda osim u Marseju. Ne sam ga ja pitao zbog čega je to. Ja sam bio u Marseju. Pretpostavio sam odgovor. zbog čega? Pa on kaže, pa ne znam, kaže, Marsej je otprilike grad u kome ćete u centru videti migrante. Dakle, oni ne žive, u Marseju je jedini francuski grad u kome
nema,
oni nisu
nema
na margini.
Geto, nema geto.
Nisu getoizirani, nisu marginalizovani, nego su tu. Ima ih u centru i to je stvarno tako. Dakle, ja mogu da svedočim tome. Kad sam bio tamo, to je bio moj najjači ovaj utisak, jer kada je tu bilo koji grad zapadne Evrope ili većinu gradova, vi znate da su oni marginalizovani, da ih tu i tamo ima u nekim kvartama.
I to je zapravo kvartama. I poruka s obzirom Absolutno. Na ovaj migrantske talase šta nas čeka ako se drugačije ne ponašamo.
Apsolutno, dakle,
prema...
vrlo je potpuno jasno da nikakve represivne politike tu neće moći da nađu pravi odgovor i rješenje za celu stvar, nego kao što i znamo, odgovor je jedini integracija, to jeste teži put, to jeste komplikovaniji put, ali to je jedini put koji može da vodi ka nekakvom pozitivnom rješenju.
Slušate intervju nedelje sa Rajkom Petrovićem, direktorom Filmskog festivala Slobodna zona i predavačem na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije.
Prošle godine ste za selekciju Kako nastaje fašizam izjavili ste da ste jedva pronašli 4 filma koji se bave tom tematikom, pa ste rekli da nedostaju naslovi koji se bave usponom desnog populizma. Da li je bilo teško ove godine pronaći takve filmove? Jedan od njih je Stigla Aršan, Čovek koji se igrao vatrom.
Pa sad je već malo lakše. Dakle, sad se već vidi da postoji nekakva reakcija autora, a verovatno pošto znamo da film traži neko vreme, neki je proces vremenski, sad se već pojavljuju autori koji se time bave. Film koji ste pomenuli je upravo film koji tretira to pitanje i to na najbolji mogući način. Pisac Stig Larsson je uglavnom poznat široj publici kao autor serijala Millennium, dakle on se prvo pojavio na švedskoj televiziji, izazvao veliko interesovanje, pa je napravljen remake. E sad, ono što nismo znali, a što ovaj film otkriva, to je da je Stig Larsson bio istraživački novinar i da je on praktično počeo od 70. godina pratio šta se događa sa desničarskim grupama u Švedskoj, dakle u svojoj zemlji i u okruženju u Skandinaviji. Dakle, mi u tom filmu možemo da vidimo video snimke da je on prisutan na određenim skupovima, skupljanima itd. itd. I ovaj film negde pokazuje celu transformaciju koju su oni prošli od 70. godina, dakle od nekih marginalizovanih, nasilnih grupa sa određenom ikonografijom i ostalim stvarima, da bismo ih danas vidjeli u odelima kao članove švedskog parlamenta koji se zovu demokrate.
Da li nam film govori da nam je ekstremna desnica ili desni populizam budućnost?
On ne govori da je budućnost, ali postavlja pitanje da li bi mogla da bude takva, da li bi mogla da bude budućnost i kakva bi to budućnost bila. Dakle, već imamo nove generacije koje jedva da se sećaju Drugog svjetskog rata i katastrofalnih posljedica koje on izazvao, jedva da se sećaju fašizma kao ideologije. Danas je mladima vrlo lako manipulisati i predstaviti celu tu ideologiju kao nešto što je zanosno i što ima nekakvo opravdanje u ideološkom smislu. Također, sve više u Evropi, u svetu, u regionu, pa i kod nas postoji tendencija da se određeni revizionistički pokreti ili postupci obnavljaju. Sve to stvara klimu u kome je sve moguće. Odnosno, moguće je da se otvori nekakav loš scenarij. Za sada još uvek postoji glas razuma među glasačima da do toga ne dođe, ali se prvi put posle Drugog svjetskog rata, više od 70 godina posle, se osjeća nekakav strah. Dakle, toga je više bilo na margini ranije, sada po prvi put vidimo da su oni promenili, ne samo da su promenili odela, oni su promenili jezik. Znači, njihov jezik je sada drugačiji. Oni se trude da koriste, da se obraćaju onima koji nikad nisu bili njihovi glasači. Dakle, ono, radnici, ono što bi trebalo da bude orijentisano ka nekakvim levim pokretima ili političkim partijama koje zastupaju levu ideologiju. Danas, u Francuskoj kad pogledamo u Švedskoj, kad pogledamo u Nemačkoj, oni bolje komuniciraju sa radnicima, naravno zahvaljujući migrantskoj krizi koju koriste kao pogonsko gorivo za formiranje takvog jezika i za formiranje takve komunikacije, što opet negde prebacuje odgovornost na partije leve strane da pronađu odgovor pravi za tu situaciju.
Kad pogledate tu sliku sveta i slobodne zone, da li je Srbija deo te slike sveta?
Srbija je apsolutno deo slike tog sveta. Ja sam uvijek imao osjećanje, bez obzira na sve procese koji su bili od pada Berlinskog zida pa raspada Jugoslavije, da sve što se događa ipak je negde definisano time što smo mi geografski deo Evrope. Mi možda nismo deo Evropske unije. Zvanična naša politika je tendencija da idemo ka tome, ali sve što se događalo, pa čak i ovo što imamo uticaje Kine i Rusije u našem prisustvu i dalje nas drži na poziciji da smo deo Evrope.
U ovom novembru publika u Beogradu i u nekim drugim gradovima Srbije nije znala gde će pre. Slobodna zona, pa sad će biti festival autorskog filma, pa u Beogradu Bunt, muzički festival zanimljiv. Da li je to slučajnost, tako zgusnuta ponuda kulturna, ili je to prosečna ponuda? Možemo tome da dodamo čak i bioskopski redovni repertoar na kome su zanimljivi filmovi Almodovar, pa Joker i tako dalje.
A možemo to, a možemo dodamo i vrlo aktivnu koncertnu aktivnost.
Tako
dakle,
je.
To je isto, je to, kako bih rekao, sve to čemu što ste vi pomenuli i sad što ja dodajem, to se zapravo obraća jednoj grupi gledalaca. Znači onih gledalaca koji interesuje kultura u najširem smislu. Pa nije to tako izgledalo ranije, ali to postalo danas tako. Ja to kažem na sreću publike. Postoji jedna stvar, dakle, ovo čemu se priča puno u zadnjih godinu ili dve kod nas, kulturna industrija, a to vam znači i muzička, i filmska, i televizijska, i koncertna, kako god hoćete, pozorišna, je postala industrija. Dakle, to je postala sada jedna snaga u kojoj se okreće ozbiljan i veliki, veliki novac. U tom smislu, svi ljudi koji su u tom sistemu i koji proizvode stvari u tom sistemu, od muzičara, filmadžija, pozorišnik, bilo do toga da su oni svesni ili nisu svesni toga, oni zapravo izlaze i nude ono što su proizvoli. Također imate u zadnjih 10 godina u celom svetu pojavu takozvanu inflacije festivala. Je li tako? Dakle, sad imate festival čega god hoćete.
Što bi se i dobro, rekao. U toj šumi festivala, da. Kako vi prolazite što se finansiranja tiče?
Mi prolazimo što se publike tiče odlično. Super. Što se tiče finansiranja, tu je već situacija onako na klackalici. Od godine do godine. U svakom slučaju ove godine smo imali sreću da smo dobili drugi put podršku ovog Evropskog fonda Medija Kreativna Evropa, pa nam je to pomoglo da festival izgleda pristojno, ili kako ja to u šali volim da kažem, da ne ostanemo nikom dužni posle ovog festivala, nego ćemo sve svoje poverenike da namirimo finansijski. Ovde u Srbiji nas podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sekretarijat grada Beograda,
rekonstrukcija... Sa 0,6% budžeta?
Pa...
Za kulturu?
Ja ne želim da izigram advokata Ministarstva kulture, ali ja mislim da je to pitanje koje je iznad Ministarstva kulture. Verovatno da može ministar, ako ima prostora nekog, da otvori zahtev da se taj procenat poveća, ali to novca što imamo, to ipak se trude da rasporede po nekakvoj hijerarhiji. Dakle, mi smo recimo...
Dobro, šta biste vi...
Samo da kažem, znači mi smo kao filmski festival tačno na mestu koje nam pripada. Znači treći festival u Beogradu posle Festa i autorskog festivala. Gde je pitanje? Pa pitanje se poveća budžet kulture. Da to što mi delimo već u nekakvoj strukturi koja postoji, da zaprosto postoji više.
Dobro, dakle, šta je vaša poruka za te, i time završavamo razgovor, da. Za te iznad Ministarstva kulture?
Da moraju da vode računa o kulturnoj politici, da ne može da se dozvoli da kulturni model, po znacima navoda Pinka, bude dominantan. Mi možemo da dozvolimo kao pluralno društvo, to postoji kod nas kao fenomen, ali nikako ne može biti dominantan kulturni model. Ako hoćemo da imamo jednu zemlju zasnovanu na demokratskim vrednostima, progresivnim vrednostima, zemlju u kojoj mladi, pametni ljudi koji bi trebalo da budu kičma ove zemlje, budućnosti, perspektiva i snaga, da ne idu iz nje, nego jer su oni ti kojima ne odgovara ova klima u kojoj žive.
Mogu li to doneti oni koji su, da se sad vratimo na onaj film o desnom populizmu, uraditi oni koji su se preobukli u odela i kravate?
Teoretski da, u snovima da, u realnosti vrlo teško, praksa ih demantuje, ali ajde im ostavimo prostora, pošto pričamo o slobodi, da i oni demantuju praksu.
Sa Rajkom Petrovićem, razgovor Branke Mihajlović, potražite i na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A na samom kraju emisije idemo u Mostar, koji bi za nekoliko dana ponovo mogao postati grad zatrpan smećem odlagalištu Uborak. Naime, 4. decembra ističe dozvola, a predstavnici udruženja građana, jer nas se tiče, zbog toga najavljuju blokadu deponije, javlja Mirsad Behram.
Predsjednik udruženja građana, jer nas se tiče, Nijaz Hodžić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako su vlasti podnijele zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za produženje okolinske dozvole, ali da je taj zahtjev odbijen.
3. decembra bi trebala doći komisija, odnosno inspekcijske službe Federacije Bosne i Hercegovine, jer su i one jedine nadležne za to, da ih obavijeste da će oni 4. doći i zapečat deponiju. Ako se to ne desi, građani grada Mostara, Bjelopoljske kotline, on će fizički spriječiti dalji dovoz smeća.
Podsjećanja radi, mještani naselja Bjelopolje i Vrapčići koji žive uz deponiju su 10. juna blokirali prvi put ulaz u deponiju i ta blokada je trajala skoro 11 dana. Za to vrijeme, grad i prigradska naselja su bukvalno bili zatrpani smećem. Blokada je okončana nakon višestrukih pregovora sa gradskom upravom na čelu sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem iz HDZ-a BiH. Do blokade je došlo nakon što su krajem maja nevladine organizacije iznijele u javnost da se na tu deponiju odlaže mulj sa pročistača otpadnih voda u južnoj zoni grada za kojeg se sumnjalo da sadrži opasne materije poput bojnog otrova piralena. Mještani su tada tokom blokade isticali i da se već godinama na deponiju odlaže i animalni te medicinski otpad. Nijaz Hodžić.
Oni su šutili cijelo vrijeme, nisu htjeli da shvate da oni nas truju cijelo vrijeme, odnosno da ljudi više ne mogu to izdržati. Mi živimo bukvalno u septičkoj jami.
Iz gradske uprave Mostara nije se mogla dobiti izjava o ovoj temi. Saznaje se da je gradonačelnik Ljubo Bešlić zajedno sa nekolicinom saradnika službeno odsutan. Međutim, Bešlić je još ranije demantirao tvrdnje nevladinih organizacija o postojanju opasnih materija, a tvrdio je i da iza svega stoji politika, ne precizirajući koja, iako su nešto kasnije zastupnici nekih opozicionih stranaka pitanje deponije Uborak pokretali pred predstavničkim domom parlamenta Federacije BiH. Direktor javnog preduzeća deponija DOO Mostar, Abdurahman Bečirović, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su ponovo podnijeli zahtjev za okolinskom dozvolom.
Ako se ništa ne desi, ako ministarstvo nikakav dokument, bilo kakve mjere ili privremeno ili ne izda dozvolu, po nalogu normalne inspekcije bit će zatvorena i mi nećemo moći prijem otpad.
Bečirović tvrdi da je Uborak sanitarna deponija gdje se vrši kontrolirano odlaganje komunalnog otpada te osigurava se zaštita okoliša od zagađenja. Marin Bago, predsjednik udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, koja se već duže vrijeme bavi problemima u komunalnoj oblasti, tvrdi kako postoji silna dokumentacija kako se na tu deponiju odlagao medicinski, zatim animalni te industrijski otpad, otrovi sa pročistača otpadnih voda, a radi se tek o deponiji za, kako kaže, obični gradski otpad.
Međutim, sad se postavlja drugi problem. Gdje ćemo mi sa smećem? Od kojeg novca ćemo ga platiti? Jer treba imati u vidu da je grad Mostar uzeo kredit od Svjetske banke, 6 milijuna eura, 5 milijuna od federacije i tako dalje. I grejs period je prošao, od prošle godine deponija počela vraćati ratu kredita.
Marin Bago tvrdi i da deponija Uborak nije samo problem Mostara, jer se ne radi samo o Mostarskoj, nego o regionalnoj deponiji u koju otpad odlaže cijeli Hercegovačko-neretvanski kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vučić primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema. U kabinetu predsjednika rečeno da je zdravstveno stanje stabilno. Otac mladića stradalog u eksploziji u vojnoj fabrici u Lučanima oslobođen tužbe za klevetu. Vojska ubila 5 demonstranata u Boliviji. Turska najavljuje da će koristiti ruske PVO sisteme uprkos prijetnji sankcijama. I sutra olujni vetar i oblačno, ali toplo vreme. Temperatura do 19 stepeni. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.